Toulky českou minulostí.
Dobrý den.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý, ti všichni vedeni režisérem Jaromírem Ostrým a snímáni mistrem zvuku Josefem Daňkem, vám nabízejí 1196. schůzku výše zmíněného seriálu připraveného na motivy knihy Petra Hory Hořejše. Stručnější tento úvod ani nemohl být, neboť nemůžeme ani nechceme posluchačstvo připravit byť o jednu vteřinku onoho dobrodružství zvaného naše historie. Ach ano, snad ještě titulek.
Smrt na Červené pondělí, druhá část.
Červené pondělí je pondělí velikonoční. V roce 1913 připadalo na 24. března. Tehdy se to stalo.
Vysoká si, já mám na tě vylézt na sky. Vzdálená si, já jsem dole, vezmu na tě obě hole. Vzdálená si, já jsem dole, vezmu na tě obě hole.
Ráno onoho velikonočního pondělí bylo krásné a slunečné. Na některých místech stanovené závodní trasy na 50 kilometrů způsobilo mimořádně teplé počasí předchozích dní tání sněhu a pořadatelé proto raději posunuli začátek závodu z půl osmé na půl sedmou. Po všechny předchozí ročníky byl průběh závodu stejný. Všichni účastníci jeli téměř celou trať společně, teprve v poslední etapě se rozjeli na čas a na umístění. Ročník 1913 měl být předělem. Závod byl od začátku připraven jako rychlostní. Aby osamělé jedoucí lyžaři nezabloudili, vedla trať skoro po celé délce po cestách vyznačených tyčemi a na křižovatkách a odbočkách ukazují správný směr červené stužky. Kontroloři na šesti stanovištích jsou připraveni zapisovat průjezdy jednotlivých závodníků.
Nenastoupovali samozřejmě ve speciálních lyžařských úborech, jak jsme zvyklí dneska, ale měli jenom takové lehké oblečení, můžeme říci víceméně civilní, měli kalhoty, košile a svetry. Nestrojili se příliš, protože, jak jsem už říkal, bylo zpočátku teplo a jakékoliv větší oblečení by jim bylo v tom závodě na překážku.
Do děje nám vstoupil doktor Jan Luštinec z Krkonošského muzea v Jilemnici.
Od startu u Labské boudy vyrazilo šest mužů.
Namířili si to směrem k boudě Martinovce. Odsud nahoru k vrchu Velkému Šišáku.
Dále ke Sněžným jámám, Novosleské a Vosecké boudě.
Odtud se pustili k Violíku a po Labské louce k Harachovým kamenům, Zlatému návrší a zase zpátky k Labské boudě.
Rádi bychom vám to všechno ukázali na mapě, ale rozhlasové vlny na to zatím zařízeny nejsou. Snad někdy příště.
Stejnou trasu měli projeti ve druhém kole.
Ve třetím kole, poněkud zkráceném, měli skončit na Mísečkách.
Měli, ale nikdo z nich cílem neprojel.
Jak se závod vyvíjel? Kdo vedl od začátku? Jsou o tom zprávy?
No, zprávy máme. Víme tedy, že Haň se prosadil až později do čela závodu, protože si zajel, tím se trošku zdržel, ale víme, že poměrně záhy si dopracoval do čela a že v tom čele se udržoval, ale víme také, že ostatní závodníci se za něm drželi ve velice těsném sledu.
Kdo byl jeho takovým nejtěžším konkurentem? Koho se asi Haňš nejvíc obával a nad kým chtěl zvítězit?
No, byl to Oswald Bartl. Německý závodník. Haňš ho považoval za svého úhradního soupeře, právě proto, že byl považován za tak špičkového závodníka a dokonce se říká, že právě přítomnost Oswalda Bartla vyprovokovala Haňše k účasti na těch závodech.
Bylo 8 stupňů nad nulou.
Ale už kolem 8 hodiny se začalo počasí kazit.
Když se to počasí změnilo po těch možná 2 hodinách nebo v průběhu tedy dopoledne, tak přece Haňš i ostatní byli zkušení závodníci a přesto pokračovali v závodě. Když se takové počasí, to zprávě krkonožské, rozběsní, tak to člověk by neměl přece hazardovat, neměl by riskovat a Haňš to udělal.
Nesmíme zapomenout, že tam bylo hodně a hodně v sázce a že všichni se snažili do posledních sil vytrvat v tom závodě, protože se domnívali tedy, že vlastně tím, že by vzdali, by mohli ohrozit vlastně úspěch celého závodu. Ovšem v tom strašném počasí byli všichni postupně velice vyčerpáni a vzdávali jeden za druhým. Takže nakonec Haňš zůstal v tom závodě sám jediný.
Počasí stále se zhoršujícím si svoje užili i traťoví kontroloři.
Podívej, nad vrcholky se ženou mraky.
Aha, už jedou, tamhle. Kdo je první?
Vede, ano, je to Haňš.
Jaký má čas?
První kolo, 2:31.
Bohumile, nechceš čaj?
Neslyší nás, jenom mává rukou.
Pozor, jede další. To je Falstauer, náš.
Na Haňše má 0,5 minuty ztrátu.
Takže klub ČKS Jilemnice vede.
Němci jsou už tady. Bartl, nemen sie sich te?
Taky nás neslyší.
Za Haňšem je jenom 1,5 minuty. Na náš čaj a čokoládu nemá čas.
No, a to tu máme i pomeranče.
Další. To je Scheiner ze Sokola Praha. Taky vrtí hlavou. Nechce nic, běží dál.
2 minuty za Haňšem.
Jaronímek. Brzdí. Že by to chtěl vzdát?
Už asi ano.
Ráta ještě nebylo vidět. Zřejmě taky odstoupil.
No, a ke všemu padá mlha.
Obávám se, že to není mla.
Začínám žít.
K sakru. Prší.
Spustil se hotový liják. Závodníci byli za chvilku promočeni do poslední nitky.
Ke všemu začal vát silný a studený vítr.
Ve druhém kole dojel k Violíku za Haňšem jenom Falstauer a rozhodl se závod přerušit.
Hned za ním skončil na sněžných jámách Scheiner. Oba dostávají v boudě horký čaj a mléko.
Natírají si omrzliny olejem a když se trochu zotaví, sjíždí na Labskou.
Tam už je vítá Němec Bartl. Vzdal.
Na kontrole u nové slezské boudy stál Karl Muttich.
Už před 10:00 začalo mžít a pak pršet. Déšť se sněhem. Val prudký severní vítr. Nevěřil jsem, že se poslední kolo ještě poběží. V tom se přede mnou vynořila postava. Byl to Haňš. Kůži měl úplně promodralou, vlasy zmáčené deštěm a košily přimrzající k tělu. Poslal jsem mu citron, ale Haňš měl ruce tak skřehlé, že ho skorem nemohl ani udržet. Tak jsem mu půjčil rukavice. Natáhl si je a běžel dál k Violíku. Pak jsem ho už neviděl.
Muttich měl Haňše zastavit, říct, ať toho nechá, že už nikdo nezávodí.
Ale to kontrolor nevěděl.
Muttich však nebyl poslední, kdo Haňše viděl. Mluvili s ním ještě 3 lidé. Prvním z nich byl doktor Vajna, kontrolor na Violíku.
Proboha, tam ještě někdo jede. Halo, halo, zastavte se. To je Hanč. Bohumile, už nikdo za tebou nejede, slyšíš? Všichni to vzdali, Hanči. Je pryč, asi si myslí, že ho povzbuzuju. Rychle na Lapskou.
Možná, že by mě teď někdo asi položil otázku, proč ho někdo neuvědomil o tom, že už všichni skončili. Problém byl v tom, že v tom strašném počasí ty jednotlivé kontroly byly často opuštěny, protože ti kontroloři se ukrývali taky pokud možno do závětří, tak je tam nemohli vydržet. A Hanče se nepodařilo včas uvědomit o tom, že všichni vzdali.
Hančův osud zatím nikoho nevzrušoval.
Všichni ho znali jako zkušeného a zdatného závodníka.
Ředitel závodu doktor Fischer měl za to, že Hanč zůstane v Novosleské nebo ve Vosecké boudě.
Teprve když přijel kontrolor doktor Vajna z Violíku a hlásil, že Hanč tam projel v poledne směrem k Harachovým kamenům, začaly se už ozývat obavy.
Nejaktivnější byli ti, kteří vzdali závod hned v prvním kole, Jarolímek a Rád. Odpočali si, byli zase plní energie.
Jarolímek jel Hanče hledat k Harachovým kamenům.
Rád vyrazil na závěrečnou trasu směrem na Krkonoš ke Zlatému návrší.
A Emerich Rád byl druhým z oněch tří mužů, kteří se s Hančem setkali.
Lidi, kde jste, kdo pro Krista pána rychle? Hanč leží na Zlatém návrší. Je to s ním zlé. Má skleněné oči. Dělejte něco honem, nebo bude pozdě.
Závodník Scheiner dává dohromady záchranou četu. Každý by chtěl pomoci, ale Scheiner vybírá jenom ty nejzdatnější.
Za pár minut po Rátově příchodu pádí šestičlenná záchranná četa s rohačkami a dekou na Zlaté návrší.
Zatím doktor připravuje na boudě první pomoc. Lože ve studeném pokoji, sníh a kartáče na tření, líh, přikrývky.
Jakmile se Rád vzpamatoval, začal vypovídat.
Pustil jsem se směrem ke Krkonoši. Sotva jsem ujel pár set metrů, opřela se do mě plískanice se silným větrem a hnala mě dopředu. Mlha, vánice a zima se ve vyšší poloze stupňovaly. Sotva jsem sjel první prudký sráz. Vidím na zemi ležet člověka. Liže měl skřížené a nemohl vstát. Volám na něho německy. Lehněte si na záda a srovnejte si liže. On mi na to odpovídá česky, co? Opakuji to tedy česky a chci mu pomoct. Nemůžu ho poznat, protože má čepici staženou přes uši a oči. Něco nesouvislého blábolí, vidím, že je mu zlé. Dívám se mu na startovní číslo, má je na košili pod kabátem a pak se mu podívám do obličeje. Vždyť je to Hanč.
Jako první ze záchranné skupiny našel Hanče Jarolímek.
Ležel obličejem k zemi a v ústech svíral píšťalku, jak se snažil přivolat pomoc. Křičel jsem na něho, Hanči, Hanči, Bohumile. Ale on se ani nepohnul. To už dorazili rohačky, zabalili jsme ho do přikrývek a naložili na saně. Šest lidí je táhlo a tlačilo, ale proti vichřici to šlo stěžka. Na Lapskou jsme dorazili po třetí hodině.
11.52. To byl poslední průjezd Bohumila Hanče, zaznamenaný na Violíku.
Pak byl nalezen v bezvědomí Rátem kolem půl druhé.
Co se s ním dělo v oné hodině a půl, to nikdy nikdo nezjistil a nezjistí.
Nezjistil a nezjistí. Opravdu ne?
Hanč měl na sobě kabát a bílou čepici, ale závod přece jel jenom v košili. No jistě, tak nastoupil ke startu. Ale on má oblečený ještě kabát. Čí je?
Člověk, jemuž patřil kabát i čepice, se jmenoval Václav Vrbata.
No o Vrbatovi toho nevíme příliš mnoho. Víme tedy, že pocházel z tkalcovské rodiny, té tkalcovské tradici zůstal věrný. Víme tedy, že byl lyžařem, ovšem nikoliv nějakým významným závodníkem, jak se mnoho lidí domnívá. Jinak věnoval se nejenom lyžování, věnoval se sportu v mnoha směrech. Cvičil hodně také v Sokole, byl oblíbený pro svou velice kamarádskou a velice pěknou povahu. Kdy se spřátelil s Hančem, nevíme, v kterém roce to bylo, ale vím, že mezi nimi tedy byl vztah dost takový pevný a opravdu přátelský.
Populárního lyžařského závodníka Bohumila Hanče znal v Čechách i na Moravě kdekdo. Věděli o něm i za hranicemi.
Jeho kamaráda, mladého tkalce a místonáčelníka Sokola Mřičné, Václava Vrbatu, znali jenom v jeho obci a ještě tak v nejbližším okolí.
Z pamětníků nikdo nežije, uplynula dlouhá doba. Před 50 lety ještě pozdě nebylo. Spisovatel Miroslav Rampa zaznamenal vyprávění Václavova spolužáka Josefa Richtra a Václavova nejmladšího bratra Ladislava.
Václav byl dobrák, někdy až moc. Měl sílu i odvahu, ale sám se nikdy do žádné pračky nepustil. Jenom když ho někdo z kluků napadl, tak se bránil. A to on dovedl. Ani v učení ve škole se nedá říct, že by nějak vynikal, ale svědomitý a poctivý to byl, to jo. Já se nepamatuju, že by ho někdy musel pan učitel hubovat.
Tolik spolužák Richter a Václavův mladší bráška Ladislav?
Bylo nás hodně v chalupě, 8 dětí. Každý musel doma něco dělat. Ti starší tkalcovali, mladší se starali o hospodářství, jinak to nešlo, to bychom se neuživili. Václav mi dokonce zachránil život. Hrál jsem si u tůně a chytal sekáče, co tak rejdí po hladině. Jak jsem se po nich nahýbal, nějak se mi najednou zamotala hlava a já spadl do vody. Začal jsem volat o pomoc, ale nikdo nebyl na blízku.
A ještě Josef Richter.
Ani jsem nechtěl uvěřit, že by se mu v horách mohlo něco stát. Takový mladý a silný, zdravý mládenec.
Mladý a silný byl, ale úplně zdravý ne. Hanč měl skrytou srdeční vadu.
Na poslední den, co jsem viděl bratra živého, si dobře vzpomínám. Václav vstal ráno v 5 a strojil se. Říkal už předevčírem a včera, že se půjde na Hanče podívat. Pak si vzal lyže a odešel.
Je to zvláštní příběh, ten, který se udal v Krkonoších před víc než jedním stoletím v pondělí 24. března 1913.
Příběh plný nedorozumění, tragických náhod, míjení.
Ale i lidské, jak to říct, neodpovědnosti, lhostejnosti.
Ředitel závodu inženýr Arnošt Fischer, aby si cestu z Labské boudy do Míseček zkrátil, uhnul u křižovatky o pouhých pár metrů stranou a jen náhodou se musel ve Vánici minout s Emerichem Rátem, který nesl bezvládného Hanče.
Když dorazil do Míseček, scháněl se okamžitě po Hančovi.
Marně. Z čerstvě příchozích se tam setkává jenom s jedním německým horalem.
Jsem inženýr Fischer. Kuchařka mě řekla, že prý jste přišel z Krkonoše.
Z jakého Krkonoše?
Ze Zlatého návrší. Verstehen, Zimmer?
Já.
A kdy? Teď?
Já.
A neviděl jste tam nějaké závodníky?
Wer? Závodníky?
Běžce na lyžích. Rennfahrer? S čísly na prsou?
Nein.
Nikoho jste tam neviděl?
Aby já? Viděl.
Opravdu? A koho?
Viděl jsem do sněhu zabodnuté lyže.
Jenom lyže?
vedle těch lyží někdo ležel.
Proboha, kdo tam ležel?
No nevím, byl jenom ve svetu a bez čepice.
No a dál, co dál?
No a volal na mě.
Co volal?
Nevím, neumím česky.
A vy jste ho tam nechal?
Neumím česky.
Ten člověk umíral.
Teď vám k saku říkám, že bych se s ním nedomluvil, neumím česky.
Člověk, se kterým se německý horál nedomluvil česky, ten umírající člověk byl Václav Vrbata.
Vysvětlení, jak to mohlo proběhnout, je několik.
Ze všech nejpravděpodobnější je toto.
Vrbata mohl najít Hanče už vysíleného a skřehlého zimou, půjčil mu kabát a čepici a vydal se hledat pomoc. Sám pak zabloudil a mezitím mu rád Hanče odnesl. Vrbata klesl u jeho lyží a zemřel.
I jeho přítel Bohumil Hanč končí svůj život.
Když ho přivezou na saních na Labskou boudu, ještě dýchá.
Doktor ale poznává, že je zle. Nejde o zmrznutí, ale o ochrnutí srdečního svalu.
Lékař nemá po ruce kafrovou injekci, a tak zavádí jen umělé dýchání a masáž srdce.
V jednu chvíli se ozve cosi jako výdech. Poslední.
Za mnoho let se setkal spisovatel Miroslav Rampa se starým panem Otakarem Holubem, ředitelem jilemnické tělovýchovy, dlouholetým funkcionářem Českého krkonošského spolku SKY, někdejším přítelem Bohumila Hanče.
Hanč byl tenkrát naším nejlepším závodníkem a všude ho obdivovali. Nestoupla mu ta sláva do hlavy?
Hančovi? Ne. Ten zůstal pořád obyčejným, skromným klukem.
Ale stejně se mi zdá, že větším hrdinstvím je dát někomu ve sněhové vánici kabát a čepici, než se hnát za nějakou vidinou vítězství.
Myslíte? Ale Hančovi nešlo nikdy o osobní vítězství. Jemu šlo o vítězství české věci. To vy už dneska těžko pochopíte. A jak jsem Hanče znal, jsem přesvědčen, že kdyby to bylo obráceně, kdyby ten kabát potřeboval Vrbata, že by mu ho neváhal dát.
Toulky českou minulostí.